Namagrita Jus u nilqakom għal program nieħor il-ħrejjef, l-erf u l-maġija. U kif wiegħdkom fl-aħħar program, l-aħħar żewġ programmi se niddedikawhom lill-ħrejjef Maltin. U ħanajdilkom kien verament jixraq li nagħmlu serja sħiħa dwarhom għaliex iċ-ċassajt kemm hemm u hemm tal-materjal. F'dawn iż-żewġ programmi se nagħtukom biss toma ta' dan. Kif tistgħu timmaġinaw. Illum se nitkellmu dwar id-draguni, is-sriep, ukoll dwar il-ħares. U biex tenni biex iwassilkom dan l-erf li jifforma parti mill-kultura tagħna. Għandi mara li flimkien ma' raġel tagħha, nirreferi għal George u Marlene Mifsud Kirkop, insistew kemm felħu biex ikabru l-arfin lejn il-kultura tagħna. U nilqamana fil-programm lil Marlene Mifsud Kirkop. Merħba Marlene, grazzi tal-li oġbok tinaqat magħna għal dawn iż-żewġ programmi. Issa jiena semmejt fil-bidu kemm hemm materjal ta' ħrejjef. X'idirlek dwar dan, Marlene?
Għandna stejjer fuq id-draguni, fuq il-ġiganti, stejjer bil-ħaġa moħġaġa, stejjer dwar premju kastik. Batana l-ekwivalenti ta' stejjer magħrufa barra minn Malta, ngħidu aħna bħal ċiklen fusa, flok Cinderella. Batana stejjer tal-gideb u stejjer li kienu ġraw lill-karattri speċifiċi, ngħidu aħna l-istejjer tal-moni jew l-istejjer ta' kemużel. Da l-istejjer inġabru minn stejjer differenti minn Patri Manuel Magri, l-Ġermaniża Berta Ilg u l-Ġermaniż Hans Stumme, Luigi Bonelli, Aldo Farini, imbagħad wara Kassar Pulicino, Giuseppe Kassar Pulicino u George Mifsud Kirkop.
U jiena nista' nassigura li semmija li hemm ħafna u ħafna u ħafna stejjer ħrejjef li qatt ma qrajna u qatt ma smajna. Veru Marlene? Inti
jiena qrajtu ovvjament.
Però jiena
u narratriċi li ġbarna l-ħrejjef li qalulna milli jidher kienu mitħla sewwa f'żogħżithom. Ta' dal-proċess.
Li l-immaġina l-lum mietu dawn in-nies, le?
Illum disgrazzjatament mietu iva u l-ħakna ġbarna, pero ma jfissirx li ma baqax nies oħra li jekk inkunu assidwi fil-ġbir ma nilħuhomx.
Issa, ovvja, irridu nibdew minn x'imkien. U ħaġa li affaxxinatni kienet li għandna wkoll ħrejjef dwar id-draguni, wkoll dwar is-sriep tas-serp tas-sebarjus. Kif oriġinat din l-idea?
Hemm ipotesi li tgħid li d-dragun u frott tal-proċessi varji tal-moħħ. U li ilu l-miljuni ta' snin għaddej dal-proċess matul l-evoluzzjoni. Li d-dragun kif nafu ħaħna mill-forom tal-arti u mill-ħrejjef qatt meżista. Imma u riżultat tal-beżat f'moħħ il-primati tagħna, pereżempju tip ta' xadini. Bekk id-dragun huwa kompost mill-biża' li kellhom dawn ix-xadini dal-primati, mill-biża' li kellhom mill-lajkla, mis-serp u mill-karnivor il-kbar. Nejdu aħna bħal il-jun, il-tigra, il-gattopard, ġifiri, minn dawk kienu jibżgħu. Allura, ġol-moħ daħlet din id-dera u baqgħet għaddejja mal-evoluzzjoni. U fil-fatt dawn kienu wkoll l-edewa tal-bniedem tal-bidu li rid jikkumbatti biex jgħix. Mela dan evolva f'moħħ il-bniedem. U narax fi kważi l-kulturi kollha din l-idea ta' dragun, ġifieri dragun proprju m'eżistix, imma huwa kompost mitlet annimali, ġifieri għandek is-saħħa tas-serp li jista' jimbaram da' dragun jista' jimbaram u jattakka lill-eroj ngħidu aħna fil-ħrafa, għandek il-dwifer tal-ajkla, il-ġwienaħ id-draguni li kollhom il-ġwienaħ. il-ħalq snin ta' tes il-gbar u ma kolla ma' u din flimkien. Mela, dan kien kiet osservazzjoni li għamel David Jones fi studju psikokulturali u analizza din is-sitwazzjoni u jkompli jisħaq li meta nstabu il-fdalijiet sħaħ fossilizzati tad-dinosawri ma setgħux jintrabtu mad-dragun li kieku f'moħħ il-bniedem mhux diġà kien hemm idea ta' dragun. Xinra, u dawn kienu rari, ġifiri fil-bidu, dawn is-sejbiet kienu rari. U hekk il-bniedem ħaseb, anke fi żminijiet beda, li dragun veru eżista. Ħaseb fil-fatt kien kompost minn idea komposta minn annimali differenti. Fuq din il-fantasija nbnew ħrejjef u letteraturi matul il-mijiet ta' snin. Mhux biss mal-baċin tal-Mediterran, fejn id-dragun hu fil-parti l-kbira malefiku u għalhekk sar simbolu tal-ħażen, imma salvant imbiet fejn hu kkunsidrat benefiku. Ġirara kemm infilxet din l-idea ta' dragun mad-dinja kollha.
Issa xi rwol jilagħbu dawn l-annimali f'dawn il-ħrejjef? Semmejna s-serb tas-sebarjus, id-draguni.
Mela, id-dragun jitterrorizza raħal jew pajjiż jew jitlob vittma biex tikkalma ħal sena għal xi ftit.
Dawn dejjem qegħdin nitkellmu dwar il-ħrejjef Maltin, mhux hekk?
Il-ħrejjef Maltin anke barranin.
Il-ħrejjef
Maltin speċifikament id-dragun jagħmel kundizzjoni tu tal-ħajja. Għalhekk meta jiġi l-eroj hemm bżonn li jeżisti l-eroj biex joqtlu għaliex inkella l-pajjiż ma jistax jiżviluppa. Ir-raħal ma jistax jiżviluppa. Jekk ma jiġix xi ħadd u joħloq il-bilanċ, iġib sens ta' ġustizzja, inkella id-dragun qiegħed jissupera lill-bniedem il-ħin kollu.
Jiġifieri fil-ħrejjef Maltin x'i simbolizza dan id-dragun?
Jissimbolizza l-ħażen.
Il-ħażen, ekku.
Sewwa, pereżempju l-idea tal-dragun jissimbolizza l-ħażen kienet komunisma fil-Medjuevu, fil-reliġjon. Pereżempju, ngħidu aħna qabel il-Medjuevu niltaqgħu ma' pittura tal-Imperatur Kostantinu jisħaq id-dragun. U din l-idea ġiet trasposta għal San Giorgio joqtol id-dragun. Minbagħad nsemmu wkoll l-Immakulata Konċezzjoni li tisħaq is-serb, tisħaq ras is-serb.
Allura għandna ħafna ħrejjef fejn jidħlu draguni u sriep?
Għandna l-ħrafa ta' serb ta' Sebarjus.
Li fil-fatt se naqrawha fil-programm tal-lum.
Il-ħrafa tal-aġeb tal-ilma dak kien jitla mill-baħar, jiġifieri dal-mostru u s-serpentin. Per eżempju, magri, itina wkoll it-tminja hekk magħruf dal-eroj, jeħles lil bint is-sultan mid-dragun draganti. U itina wkoll it-tifsira ta' dragonara tal-kelma id-dragonara.
U x'inhi id-dragonara?
Din id-dragonara, kif nafu aħna li qiegħda l-ġew minn San Ġiljan, sewwa hemm dragonara oħra l-marfa. Jgħidu li jkun hemm ħafna ħut jiċċaqlaw u jiblaw joħloq kurrenti.
Id-dragonara li nafu bħala hotel hija.
Le, il-ponta, l-art, il-ponta tal-art.
L-isem tal-ponta.
L-isem tal-ponta jgħidu li kienu kien hemm ħafna ħut jitqalleb u jaqbes, jiġifieri mela l-ħut qiegħed ġo moħħna bħala s-simbolu ta' dragun dal-ħut.
Interessanti.
San semmi ħaġa li tiġini f'moħħisa. Desoldani siġib tpinġija ta' kwalità ta' mostru li wara xi tempest enormi spiċċa fuq xi xatt ta' għawdex u tpinġija qisha propja dragun.
Din hija xi ħaġa ġdida lija, ma kontx naf li fil-kultura tagħna daħlu anke draguni.
Fil-kulturi kollha.
Tiskanta. Tiskanta. Ma nafx, ma ġeneralment immaġina li dan id-dragun se jispiċċa joqtol lil-min joħodha miegħu. Fil-fatt, hekk jiġri fil-ħrejjef Maltin? Min jirbaħ?
Jirbaħ l-eroj dejjem. Mux id-dragun, mux id-dragun, le. Per eżempju, l-eroj xogħlu hu li jerġa' jġib lill-pajjiż fejn ukun hemm dad-dragun, jġibu li jibqa' miexi, jibqa' għaddej il-qudiem. Per eżempju, Hans Stumme ġabar l-istorja ta' dragun ta' Sebarius, ta' magri s-serb ta' Sebarius, dan id-dragun ta' Sebarius. Mela dan is-serb ta' Sebarius qiegħed hemm biex permezz tiegħu tinħoloq ġustizzja fis-soċjetà fejn ikun daħal fiha l-eroj. Ngħidu aħna meta l-eroj jirnexxielu jaqta' Sebarius, jaqta' wkoll il-sna minn ġo kull ras. Għax jissuspetta li s-seftur tiegħu it-tork sa jipprova jieħu il-premju hu talli għamel, fil-fatt hekk jipprova. Mela dan iġib is-Sebarius, it-tork, u d-demirre, u jgħidu li hu qatlu l-dragun, l-eroj jgħidu fejnhom lil-sna. U joħroġ lil-sna mill-iskola li jkollu.
Imma allura dan l-eroj, kif kien jirnexxielu jeħles minnu l-dragun?
Ara, kien jirnexxielu billi jimmansaħ, jew joqtlu. L-ewwel jimmansaħ u mbagħad joqtlu. Jew inkella b'xi għajnuna barranija, jew bis-seħer. Insibu deskrizzjoni tajba ħafna ta' kif jinqatel id-dragun mill-eroj Pietru l-Agrimanti. Insibuha fi ħrafa twila li kien ġabar Patri Manuel Magri mill-Mandraċċ il-Belt madwar il-bidu tas-seklu 20. Il-ħrafa jisimha t-tminja jeħles lill-bint is-sultan mid-dragun Draganti. Issa barra minn hekk għandu id-dragun għandu funzjoni oħra x'fl-aħħar meta la dejjem jirbaħ l-eroj, l-eroj li jkun ġej minn klassi baxxa jew klassi tal-ħaddiema jispiċċa jżewġ il-prinċipessa bħala premju. Allura jittresqu bekk il-klassijiet soċjali lejn xulxin.
Mela, tajjeb issa li nisimgħu il-ħrafa miġbura minn Manuel Magri, is-serb ta' ħafna rjus. Darba kien hemm sultan li kellu tliet tfal. U fil-ġinien siġra li kienet tagħmel tuffiħa tad-deb. Tina kienet issir darba fis-sena, u ma li tkun saret kien jiġi serb f'nofs il-lejl u joħodha. Is-serb kellu seba' tirjus. Qal immela s-sultan li l-ibnu l-kbir: hawn soffara u sikkina, mur ġib it-tuffieħa. Meta jarsaq is-serb saffar tisfira. Aqtalu waħda minn rjusu u hija d-dar. Aħna mbagħad mid-demm li huwa jħalli warajh insibu t-toqba tiegħu u naqbduh. Mar daka kif qallu missieru, imma fi 11 nofs kien rieqet u meta s-serb wasal f'nofs il-lejl ġabar it-tuffieħa u mar għal xogħlu. It-tifel stqar kollox lill-missieru u dan mas-sena bat l-ibnu l-fustani li ġralu pal-ħuh il-kbir. It-tielet sena is-sultan bat l-ibnu żgħir dan ma raqatx, malli lemaħ is-serb ġibet tisfira u meta qorob lablu d-daqqa ta' sekkina u qatalu waħda minn rjusu, ħafen it-tuffieħa u ħadant missieru. L-għada dan ħareġ ma' tliet tfal u sabu l-ħofra tas-serb. Kienet kbira wisq. Għal daqshekk is-sultan ġib ħabel twil u rabat miegħu qampiena bħal tal-arloġġi u qal li l-ibnu l-kbir jinżel. Meta trid ntawwa lill-ħabel, doq tlieta. Meta trid tieqaf, doq tnejn. Meta trid intellak, doq waħda. Niżel dak bil-ħabel, imma wara ftit daq waħda u tellawh. Niżel l-fustani, għamel pal-kbir u tellawh ukoll. Sa fl-aħħar niżel iż-żgħir u beda jdoq tlieta. Sakemm wasal fil-qieħ, hemm daq tnejn. Iżda qal: ħalli nara x'jagħmlu ħuti. Rabat għalhekk ħaġra kbira u daq waħda. Imma meta wasal il fuq telquh u u l-ħaġra issabtet mal-art. Ekk immela kienu jagħmlu l-Ħuti? Beda immela idur mal-ar u sabu kbir wisq. Dar u dar sakemm wasal ħdejn bejta tal-Għasafar u beda jżoqhom. Meta ġiet l-Għasfura ferħet tant li kelmitu u qaltlu jidħol aktar il-ġewwa. Hemm isib kamra kollha sjuf. Jażel l-aktar wieħed imsaddad u bih joqtol is-serp. Għamel kif qaltlu sab is-sejf u ma damx ma jiltaqa' mas-serp tas-seba' tirjus. Dan wkoll kellmu qallu
San iġġieldu!
Imma meta ngħid
serħ!
Żomma l-ftit u erġa' ibda sakemm ma tkun qtajtli waħda minn rjusi għal tliet darbiet. Dew jagħtu u dak qatalu ras. Imma malli s-serp għal serħ u lieħor waqaf, ir-ras maqtuha weħlet fejn kienet qabel. Għati u erġati sa fl-aħħar qataħ ilu tliet darbiet u baqa' jqatta fuqu sakemm qatlu. Ġiet l-Għasfura u qaltlu Erfa' s-serb fuq darek u itla fuqi u jien intirbik għal barra. Hekk għamel u t-tajra ħaditu għand missieru li feraħ hekk bih li għamlu sultan. Sema xi storja dwar xi ħares, imma araw kemm huma antiki u interessanti l-ħrejjef li għandna lilkom illum. Issa Marlin, x'tip ta' iħirsa insibu fil-ħrejjef Maltin?
Mela jista' jkun bniedem, sura ta' bniedem, jista' jkun wieħed mill-elementi bħal vampanar jew boċċa tan-nar, jista' jkun oġġett jiċċaqlaq. Nejdu aħna fanal u ma tarax minn qed imexxih, jew sellum jitgerbeb it-taraġġ u ma tarax minn qed igerbu. Jista' jkun xi kwalità straordinarja fil-bniedem bħal fizzjal itir. Din hemm storja
tal-fizzjal itir.
Fizzjal itir, eħe, dan kien xi ħadd kien iwassal fizzjal, barklor kien iwassal fizzjal mill-imsida għandna l-oħra. U darba minnhom da sparixxa. Sparixxa ġifieri, mar fuq in-naħa l-oħra mingħajr id-dgħajsa.
Mingħajr id-dgħajsa.
Jew xi ħadd titik xeba u ma tafx me qed itik ix-xeba. Minn kellha ħsejjes weħidhom, ħsejjes straordinarji meta ma jkun hemm ħadd jidher li qed jagħmilhom, inkella forma ta' annimal jew it-tork tat-taraġġ. Dak il-torq bi gandlir bi fit-taraġġ.
Li fil-fatt kien komuni ħafna, le? Li
komunismu. Kollhom
statwa ta' torq fit-taraġġ.
Jew inkella xi torq jitratta ħażin l-tfal tal-familja biex il-familja titlaq il-barra mid-dar. Jew inkella grupp ta' nies kollha flimkien ikunu iħirsa bħal dawk iż-żewġ nisa li kien hemm wieħed tahom rikba u sparixxew ġo ċimiterju. Imbagħad xi kultant ikun hemm postijiet li abitwalment ikun hemm il-ħares fihom bħal ta' Omnia Somnia li sa tirrakkuntalna.
Iva. Marlin, immaġina li hemm xi ħrejjef dwar il-ħares li laqtuk iktar minn oħrajn.
Iva, ta' sew. Pereżempju il-ħrafa marbuta ma' dak li qabel kien jissejjaħ l-isptar ta' Konot, l-imdina mal-li tidħol l-ewwel palazz li ssib. Hemm kien hemm wieħed fizzjal Ingliż, jiġifieri fi żminijiet għall-ewwel sinta wara l-gwerra, u kien iltaqa' ma' tfajla fil-ġinien ta' Howard barra mill-bit tal-imdina. U qattew il-ġurnata flimkien, ħada bil-karozza, insomma qattew ġurnata flimkien. U din kienet stramberija fil-fatt għaliex dak iż-żmien l-ebda tfajla Maltija ma kienet għadha ġurnata ma' ġuvni ieħor mingħajr kumpanija. U wassal allura fejn uħaseb li kienet id-dar tagħha, palazz l-imdina. Reġa' mar reġa' iltaqgħu, imma disparixxiet. Mar Jara fewassala mar Jara x'sar minnha u sab li kien hemm l-infirmiera u qalulu ma jagħtux informazzjoni fuq pazjenti u baqa' mibluħ. Imbagħad saqsa u sar jaf li hemmhekk huwa l-isptar fejn jikkuraw il-mar tat-tuberkolożi. Issa din hu n-nota li kienet titkellem tajjeb l-Ingliż u kellha ċertu livell ta' edukazzjoni u kien jaf l-iskola kienet qaltlu bl-iskola fejn kienet tmur. Mar f'din f'dal-kulleġġ fejn kienet tmur u kellem lis-soru u sar jaf li meta kien ħareġ magħha kienet diġà mejta. Tant impressjonatu l-ħaġa li kiteb lin-niesu l-Ingilterra u dan miet miluġ ħafna u niesu sabu littra li kien kiteb lin-niesu l-antenati tagħhom dak iż-żmien u dawn kitbu ittra fit-Times of Malta. Ġifieri kont ili nafa l-istorja mill-kollezzjoni ta' Biagio Gallia. Imma mbagħad innotajt meta rajt din fit-Times of Malta, innotajt kemm veru kellu ħażda fuq.
Ovvja, għal minn ma jemm minniex hija ħrafa, mhux hekk?
Però imbagħad ikun hemm narraturi oħra li waqt li qegħdin jgħidu ilek l-istorja fuq il-ħares, huma stess mhumiex jemnuha. Jiġifieri dan l-offizjal Ingliż hemmina kompletament, però ma hemm l-oħrajn. Per eżempju, waħda marbuta ma' żewġ tidjar ġo raħal, waħda kienet fil-pjazza tar-raħal u l-oħra fit-triq li ħierġa mill-pjazza. Imma dawn iż-żewġ tidjar fuq wara tagħhom kienu jiltaqgħu fejn xi darba skont in-nies tar-raħal kien hemm razzett fejn kienu jgħixu żewġ tixjuh li mietu mingħajr ħadd ma jagħmluhom quddies. Darba minnhom f'waħda minn daw żewġ tidjar dan huwa spazju ta' xi 12-il sena jew 14-il sena minn xulxin f'waħda minn dawn id-djar kien hemm ħanut u f'dan ħanut kienu jorqdu tnejn mill-familja li kellhom id-dar biex filgħodu jqumu kienu jiftħu l-ħanut. U billejl kienu jitwerru jisimgħu l-islielem jitgerbu mat-taraġġ u veru jsibuhom isfel is-slielem minn fuq. Imbagħad ieħor membru ieħor mill-familja kien konvint li dan xi ħadd trid iċaqlaqhom mid-dar biex joħduha jieħodha ħadd ieħor.
Għax fil-fatt jekk kienu jgħidu.
Eħe. Allura dan kien hemm il-ħares kellmu mill-ventellatur u dan qallu jekk trid toħroġ hawn barra narawha bil-ponnijiet. Ġifieri tant fehm minx il-ħares sadattan dan 14-il sena wara kien hemm familja toqgħod fid-dar ta' triq l-oħra li tieħu mill-pjazza u l-om niżlet għall-eżerċizzji ta' dan il-Knisja u ħalliet li t-tifla kbira tieħu ħsieb tifla kbira, ġifieri tifla ta' xi 6 snin, tieħu ħsieb il-ħu taż-żar. U x'intelhom l-eżerċizzi kien hemm ħafna nies oħra telgħin fit-triq. Ħarġet tiġri tajja tit-tifla li ħadula li ġi raġel li bes l-iswed u ħadilha lil-ħuta x'imkien u telgħu veru sabu żiex tit-tfal fit-tarax tal-bejt.
Inkredibbli qed tqabbadli ġismi xewk xewk bħalissa. Issa tajjeb li permezz ta' din il-ħrafa nsiru nafu minn kienu dawn l-ħirsa ta' Omnia Somnia. Mela, kien hemm din id-dar fis-strada Sant'Ursula fil-Belt Valletta u din id-dar kien jisimha Omnia Somnia u kienet ilha magħluqa snin twal. Tant kienet ilha magħluqa li kienet fistat tal-biki, naturalment kullimkien anqbut. U darba kien hemm ġuvni għaddej tard filgħaxija u ma kienx minn dawk in-naħat. U waqt li kien għaddej ġol gallarija, ġottieqa, ra żewġ tfajliet li għajtulu. Insomma, kien parti
ballu sħiħ.
U dana għajtulu dan iżewġ tfajliet u daħal. Daħal, zifen, xorob, ħapjaċir u talaq lejn id-dar. Xiem wara dan il-ġuvni reġa mar, naturalment ifittex dawn it-tfajliet. Ħaġa naturali, somma, ġibda naturali. U meta mar, sab bib, bżeba, ta' 100 sena qabel, kollu għan but, u saqsa l-nies għalilhom isma. Din id-dar mhux qalulu dik id-dar ilha magħluqa, dik jgħidu li fiha l-ħares. U dan mar ra kif għamel u b'xi mod jew ieħor sab minn ussit u qallu isma trid tiftaħli għax jien. Somma insista u fil-fatt daħal. Daħal fid-dar u sab kollox trab. Vojta, għanqbut ma' kull imkien u tela fit-taraġġ, fit-tieqa tal-bitħa interna u qallu jien ankont. U fil-fatt instab is-sigarett li hu kien qed ipejjeb fuq il-ħoġor tat-tieqa. Kien ħalla s-sigarett warajh. Nittama li il-programm tal-lum ġobkom, nirringrazzja lil-Marlin ta' din l-informazzjoni li għadek kif samt mana u nerġa' nistiednek għall-aħħar programm ta' din is-serja, Marlin.
Nirringrazzjak tal-istedintni.
U fil-fatt fil-programm li miss se nitkellmu dwar is-seħer, il-premju u l-kastik u l-mara, dejjem fil-ħrejjef Maltin. Sa dan it-tant jiena Margita Juice inselbilkom.